Roja dişemê bişev diholeke dawetan de li bajarê Hesekê teqînek xwekujerî pêk hat. Daişê jî êrişa xwekujerî avêt ser milê xwe. Di encama teqînê de ta dema amedekirina vê raporê 38 qurbanî û 9 birîndar hene. Piraniya qurbaniyan ji heman malbatê ne gotên naskirin bi malbata Fatimê ya navdar li bajarê Hesekê. Rojnamevanê Kurd li bajarê Hesekê Ekrem Saleh agahiyên teqînê ji bo dengê Amerîka anî ziman.
Du hopşev kesekî xwekuj karîbû derbas bibe hola Sanabil derbasî şahiyekê bibe li bajarê Hesekê di nav xelkên sivîl de xwe biteqîne. Di encama vê teqînê de jî bêtirî 30 kesî şehîd ketin û bi dehan birîndar ketin. Ji xwe ji ber karînên tendurîstiyên sînordar û nebûna alavên tendurîstiyên spor li bajarê Hesekê piraniya birîndaran han te hatin veguhestin bo nexweşxaneyên bajarê Qamişlo gon hal wê derê bi derman dibin.
Piraniya birîndaran hatin veguhestin li bajarê Amûdê û Qamişlo û ev yek bi sedema derfetên kêm yên bajêr ji aliyê tendurîstiyê de. Li aliyekî din Asayişa Rojavayê Kurdistanê daxuyaniyeke nivîskî li ser malpera xweniya Fermî bela kir û tê de amaje dike go serê yê xwekujer di destê wan de ye. Her wiha di heman daxuyaniyê de asayiş soz dide go ser encamên lêpirsînê di demek nêzik de ji bo raya giştî were eşkere kirin. Hêjaya balkişandinê go ser dirêjahiya şerê li Sûriyayê bi dehan êrişên xwekujerî li herêma Kurdî pêk hatine. Û her demê nasnameya êrişkaran ne ji Sûrî bûn, lê li gorî jêdereke taybet ji asayişa Rojava û heman demê de jî li gorî daxuyaniyên Daişê go her piştî teqînekê bela dike go piştî 2016 piraniya xwekujeran Sûrî ne û hin ciwan jî ji herêma Kurdî ne. Mînakaveyekê jî êrişa xwekujer ya li bajarê Hesekê li pêşiya firnanan Altaxa Salihiyê got encama wê de nêzîkî 5 kes jiyana xwe ji dest dabû û xwekujerê wê teqînê jî ji herêma Kurdî li Sûriyayê bû. Li gorî daxuyaniya Daişê got nasnameya xwekujerê teqîna hola dawetê ya do li bajarê Hesekê ew jî Sûriye. Zana Umer, dengê Amerîka, Hesekê.